de opportune auribus nostris lectio apostolice predicationes insonuit, dicens, ecce nunc tempus acceptum, ecce nunc dies salutis, quid enim acceptius hoc tempore, quid salubrius is diebus, in quibus bellum vitiis indicitur, et omnium virtutum profectus augetur. Semper quidem tibi, o anima Christiana, vigilandum contra salutis tuae adversarium fuit, ne ullus pater et locus tentatoris insidiis, sed modo tibi maior cautio et solicitior est ad summenda prudentia, quando idem hostis tuus acriore sebit invidia. Nunc enim in toto mundo potestas ei antique dominationes offertur, et innumera illa captivitatis vasa rapiuntur. Renunciatur atrocissimo praedoni a populis omnium nationum, omniumque linguarum, et nullum iam genus hominum reperitur, quod non tyrannicis legibus reluctetur. Dum per omnes fines terre regeneranda in Christo multorum milium milia preparantur, et apropinquante nove creature ortu, spiritualis nequitia ab his quos possidebat extruditur. Fremit ergo de spoliati hostis impius furor, et novum querit lucrum, quia ius perdit antiquum. Captat indefesus et pervigil, si quas reperiat oves, a sacris gregibus negligentius evagantes, quas per proclivia voluptatum et per devexa luxurie indeversoria mortis inducat, inflamat itaque iras, nutrit odia, acuit cupiditates, iridet continentiam, incitat gulam.